Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengucapkan syukur setelah prosesi ijab kabul pernikahan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda berlangsung lancar. Indonesia kembali mengirim perawat ke Jepang melalui kerjasama Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo mengucapkan syukur setelah prosesi ijab kabul pernikahan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda berlangsung lancar di Gedung Geraha Sababwana, Kamis 11 Juni 2015. Gibran dan Selvi resmi menjadi suami istri. Joko Widodo saat menyampaikan sambutan mengucapkan alhamdulillah lancar berkat doa restu seluruh rakyat Indonesia. Joko Widodo juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada prosesi pernikahan putranya. Akad nikah Gibran dan Selvi berlangsung pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Seusai prosesi akad, keduanya beserta keluarga menghadap ke arah tamu undangan dan memperlihatkan cincin kawinnya. Gibran dan Selvi mengenakan pakaian berwarna putih dan jarik berwarna coklat. Indonesia kembali mengirim perawat ke Jepang melalui kerjasama Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement, IJIPA. Kali ini sebanyak 278 perawat akan ditempatkan sebagai calon perawat di klinik maupun rumah sakit dan care workers atau perawat usia lanjut atau lansia. Hal itu dikatakan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, di kediamannya Jakarta Selatan, Rabu. Di Jepang, para calon perawat akan mengikuti ujian nasional bersama calon perawat dari negara lain, termasuk Jepang sendiri. Jika lulus ujian, para perawat dari Indonesia ini bisa melanjutkan untuk bekerja di Jepang. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan Usman Sumantri memaparkan sebanyak 281 orang itu terdiri dari 66 calon perawat dan 212 calon care workers. Menurut Usman, penempatan tenaga perawat di Jepang selain untuk membuka lapangan pekerjaan juga diharapkan dapat menjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan guna meningkatkan kualitas pelayanan di tanah air. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nusron Wahid, mengungkapkan sejak tahun 2007 hingga kini pengiriman perawat ke Jepang mencapai 1.513 orang. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia bertekad membenahi proses pengawasan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, baik regional maupun nasional. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Muhammad di sela rapat kerja Bawaslu dengan Komisi 2 DPR RI Rabu di Jakarta. Menurut Muhammad, upaya tersebut dituangkan dalam arah kebijakan Bawaslu RI tahun 2016 yang mencakup pengawasan tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2017 dalam rangka pembinaan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran, pemantapan kelembagaan pengawas pemilu di tiap tingkatan, dan peningkatan pengawasan pemilu partisipatif oleh masyarakat. Menurut Muhammad, pengawasan pemilu partisipatif ini diperlukan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan umum.
Pengawasan pemilu partisipatif ini telah menjadi agenda RPJM pemerintah dan kami sangat menghargai serta ikut serta dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut karena kedepannya memang simpul-simpul masyarakat ya, dengan program-program pengawasan partisipatif ini diharapkan lebih berperan di masyarakat daripada struktur pengawas pemilu secara formal yang memang sangat terbatas sumber daya dan dukungan anggarannya.
Lebih lanjut, Muhammad juga menjelaskan pada tahun 2016 Bawaslu akan memprioritaskan pembinaan dan supervisi pengawasan dan tahapan pemilihan umum daerah serentak gelombang 2 tahun 2017. Pemantapan sentra penegakan hukum terpadu dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif. Selain itu, Muhammad juga mengatakan di tahun Bawaslu juga akan memprioritaskan peningkatan pengawas pemilu, pembinaan kelembagaan pengawas pemilu, serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Kepala Pusat Penelitian Informatika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Bugi Sujatmiko, usai acara workshop data besar dari komputasi tingkat tinggi di gedung LIPI Jakarta kepada RRI POI Rabu sore mengatakan LIPI tetap memiliki acuan sendiri dalam melakukan suatu penelitian. Diakuinya, prioritas penelitian yang dilakukan LIPI merupakan sebagai bukti kemampuan untuk menunjukkan bahwa LIPI mampu menghasilkan produk penelitian.
Ristek itu tidak melakukan penelitian, jadi mereka hanya kebijakan. Kita yang melakukan penelitiannya. Nah, dukungan dari Ristek itu ya dukungan kebijakan. Terus kalau pendanaan, mereka kadang-kadang ya memberikan juga untuk simulasi kegiatan tertentu, tapi itu terbatas jumlahnya. Ada kebijakan yang ditentukan oleh Ristek, coba kalian meneliti ini ABC gitu, kita lakukan sesuai dengan kapasitas LIPI. Tapi di sisi lain, LIPI juga menentukan kebijakan sendiri. Sekarang LIPI prioritasnya kita punya sendiri juga gitu. Nah kemudian ada prioritas penelitian lain yang datang dari Jokowi. Dia dengan program prioritas nasionalnya itu, ya kita bantu juga di situ. Jadi ya kita banyak hal, karena sebagai lembaga penelitian kita juga harus mengembangkan kompetensi kita sendiri gitu loh.
Di sisi lain, Bugi Sujatmiko mengatakan LIPI akan terus komitmen melakukan banyak penelitian dari berbagai bidang keilmuan di tanah air. Menurutnya hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terkait upaya peningkatan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2016 bertekad untuk meningkatkan angka penyelesaian laporan masyarakat terkait pelanggaran pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman. Demikian disampaikan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana dalam rapat kerja bersama anggota Komisi 2 DPR RI Rabu di Jakarta. Ia menambahkan selain peningkatan penyelesaian laporan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, Ombudsman RI juga bertekad mewujudkan integrasi sistem pengaduan nasional yang akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait.
Kita harus menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat dengan target 35%. Artinya 100 laporan masuk harus selesai 35%. Atau wujudnya integrasi sistem pengelolaan pengaduan secara nasional. Ini integrated antara Ombudsman, Kementerian PAN dan Kementerian Dalam Negeri, yaitu ada 25% dari target implementasinya.
Lebih lanjut, Danang menyampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Ombudsman juga menargetkan terwujudnya pusat pengaduan di setiap kementerian lembaga yang ada. Hal itu menurutnya seiring dengan target upaya perbaikan kebijakan pelayanan publik yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. PT Kereta Api Indonesia telah menjual tiket mudik lebaran sejak H90 dan semua tiket kereta telah terjual habis. Menurut Senior Manager Corporate Communication PT KAI Daop 1, Bambang S. Prayitno, PT KAI Daop 1 telah menjual sebanyak 29.756 kursi untuk arus mudik. Meski demikian, jumlah kursi yang disediakan PT KAI masih belum dapat memenuhi permintaan penumpang. Penjualan tiket kereta api sejak 90 hari sebelumnya bertujuan untuk kesiapan PT Kereta Api Indonesia dalam hal sarana dan prasarana.
Jadi nanti 90 ini juga memang kita rencanakan diantaranya adalah untuk mempersiapkan diri bagi kami kereta api dari sarana maupun prasarana. Di samping itu juga memberikan peluang atau memberikan keputusan kepada masyarakat ketika tidak mendapatkan tiket kereta api, jadi bisa menggunakan moda transportasi lain.
Bambang lebih lanjut mengatakan PT KAI Daop 1 juga menjalankan 13 kereta api tambahan lebaran dengan jumlah 15.148 kursi yang telah mulai penjualan tanggal 11 April untuk keberangkatan 10 sampai dengan 16 Juli 2015 atau H7 sampai dengan H1. Untuk arus balik keberangkatan tanggal 17 hingga 26 Juli 2015 atau H1 sampai dengan H2 plus 8 hari setelahnya. Pemesanan sudah dibuka tanggal 18 April. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI kembali menggelar pameran interior and craft 2015. Pameran dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla pada Rabu kemarin dan akan berlangsung hingga Ahad 14 Juni mendatang di JCC Senayan, Jakarta. Ketua Panitia Acara CRAB 2015 Ayu Oktavia mengatakan pameran yang mengusung tema Creativity dari tangan turun ke hati ini diharapkan bermanfaat bagi peningkatan citra dan nilai produk dalam negeri. Pameran diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pasar produk-produk karya anak bangsa baik di pasar lokal maupun internasional. Hal itu dikatakan Ayu dalam keterangan tertulis yang diterima Republika Kamis. Sementara itu Ketua Umum DPP HIPI Suryani Siddiq F. Motik berharap selain sebagai ajang promosi, pameran ini dapat menjadi ajang pembelajaran para pelaku UMKM dalam mencari peluang pasar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan memajukan UKM di seluruh Indonesia, dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar, melaporkan kepada Komisi 3 DPR RI Kamis di Jakarta bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia selalu berada di bawah angka proyeksi. Menurutnya hal itu didasarkan pada hasil penelitian tingkat prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2014 yang selalu berada di bawah angka proyeksi. Sementara menurut Anang, angka prevalensi tahun 2015 baru akan diketahui di awal tahun 2016 mendatang.
Selama ini estimasi prevalensi penyalahgunaan di Indonesia telah menunjukkan angka di bawah proyeksi. Proyeksi tahun 2011 2,32, sedangkan prevalensi hasil penelitian kita 2,23, jadi masih di bawah proyeksi. Kemudian tahun 2014 itu proyeksinya 2,68, prevalensi hasil penelitian kita 2,18, ini juga masih di bawah proyeksi. Sedangkan tahun 2015 proyeksinya 2,8, nanti pada akhir tahun 2015 akan kita teliti lagi berapa proyeksi prevalensi tahun 2015. Diharapkan bulan Januari 2016 sudah diperoleh hasil. Apakah prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2015 di bawah proyeksi 2,8 atau di atas proyeksi?
Tahun 2015 adalah tahun akhir program Indonesia Bebas Narkoba sebagai bagian dari program ASEAN Bebas Narkotika 2015. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar, tolak ukur keberhasilan Indonesia dalam program Indonesia Bebas Narkotika tahun 2015 adalah angka prevalensi penyalahguna narkoba di bawah proyeksi 2,8%. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, potensi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. Ada optimisme bahwa ekonomi Indonesia memiliki peluang untuk menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Bila dapat lebih mendayagunakan kemampuan dan kapasitas bangsa dalam mengeliminasi berbagai hambatan, serta mengoptimalkan potensi dan peluang sumber daya yang ada. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertanian, kelautan, pertambangan, dan kehutanan. Investasi di sektor tersebut terus tumbuh. Selama 2014 hingga triwulan pertama pada 2015, investasi di sektor pertambangan, pertanian, dan kelautan tumbuh signifikan. Dari sisi sumber daya alam, Indonesia berupaya untuk mendapatkan peluang dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya demi kemakmuran rakyat. Pemerintah memberantas praktek illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining. Pemangkasan subsidi bahan bakar minyak oleh pemerintah dan dananya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Daya saing ekspor yang mendapat perlakuan khusus dan iklim investasi juga dapat membuat perekonomian Indonesia tumbuh dengan cepat. Perbaikan iklim investasi menjadi sangat penting karena krisis global telah mendorong para investor mencari tempat yang aman dan menguntungkan. Investasi tidak hanya mengandalkan usaha besar, tetapi juga harus mempromosikan sektor UKM yang lebih tahan guncangan krisis. Indonesia memiliki potensi UKM yang besar yang bisa menjadi katup pengaman dalam menampung angkatan kerja. Potensi yang besar ini bisa menjadi sumber pertumbuhan pada masa depan dengan dukungan perangkat ekonomi nasional seperti kebijakan investasi, kebijakan fiskal, moneter, dan perbankan yang diarahkan pada pengembangan sektor-sektor tersebut. Menurut McKinsey Global Institute, Indonesia berpotensi menjadi negara maju, setidaknya akan tercapai pada tahun 2030. Indonesia diperkirakan menjadi terbesar ketujuh dunia pada 2030. Ada beberapa faktor yang mendorong Indonesia menjadi negara maju, di antaranya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai paling stabil di dunia. Sektor 90% pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari wilayah di luar Pulau Jawa atau Jakarta sebagai ibu kota negara. Ada 11% ekspor komoditas berasal dari sektor non-migas. Pemakaian sumber daya sudah berkurang dan sekitar 60% pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan produktivitas. Dukungan masyarakat dan kerja keras pihak terkait tentunya akan memudahkan Indonesia dengan berbagai potensinya menjadi kekuatan ekonomi global. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 11 Juni 1913, ditemukannya lapisan ozon. Saudara, pada tanggal 11 Juni tahun 1913, Charles Fabry, seorang fisikawan Prancis, berhasil menemukan adanya lapisan ozon di atmosfer. Lapisan ozon merupakan lapisan tipis gas 03 yang secara alami menyelimuti permukaan bumi dan berada di ketinggian 20 km. Meskipun gas 03 bila berada di udara bebas merupakan gas yang berbahaya, namun adanya gas ozon di lapisan stratosfer itu menjadi tameng yang menghalangi masuknya sebagian sinar ultraviolet yang membahayakan makhluk hidup di bumi. Namun, saat ini, berbagai pencemaran lingkungan telah menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Bila lapisan ozon itu sampai berlubang, sinar ultraviolet akan secara bebas mencapai bumi dan menimbulkan dampak negatif, antara lain kanker kulit, kerusakan retina mata, serta membentuk asap beracun dan merusak tanaman. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 1950, Republik Indonesia Serikat menjadi anggota ke-16 Organisasi Buruh Internasional. Republik Indonesia pernah berbentuk negara federasi atau negara serikat. Negara serikat ini resmi terbentuk pada tahun 1949. Indonesia menerima hasil konvensi meja bundar yang mengharuskan Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS terdiri atas beberapa negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Pada 11 Juni 1950, Republik Indonesia Serikat menjadi anggota internasional Labour Organization atau dikenal sebagai Organisasi Buruh Internasional yang didirikan pada 1919. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 1955. Puluhan orang tewas terbunuh dalam balapan ketahanan 24 jam Limang. 24 Hours of Limang adalah balapan ketahanan tertua. Balapan ketahanan ini yang dikenal sebagai Grand Prix of Endurance digelar sejak kekuatan sebuah mobil dan supirnya untuk bertahan dalam waktu 24 jam. Balapan ketahanan diadakan di sirkuit Limang. Limang merupakan sirkuit yang paling banyak memakan korban di Mercedes-Benz 300 SLR yang dikemudikannya mengalami kecelakaan. Mercedes-Benz 300 SLR setelah menabrak Austin Healey langsung menerjang penonton dan menyebabkan lebih dari 80 orang tewas, termasuk Lepix tewas dan 120 luka-luka. Saudara, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai 12 sektor usaha yang menjadi prioritas perdagangan barang dan jasa dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Pendengar, pemerintah Indonesia tetapkan 12 sektor dalam prioritas perdagangan barang dan jasa dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015. Sektor perdagangan barang mencakup bidang pertanian, perikanan, industri karet, industri kayu, industri tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta teknologi informasi dan komunikasi. Sementara bidang lain yang potensinya besar seperti produk kayu, pertanian, otomotif belum dibangun. Sedangkan 4 sektor perdagangan jasa mencakup bidang kesehatan, pariwisata, perhubungan udara, dan logistik. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Sumarna F. Abdurrahman di Jakarta mengatakan, dari 12 sektor prioritas, Indonesia saat ini baru memiliki 1 infrastruktur, kompetensi, sertifikasi, profesi yang diakui yakni sektor pariwisata. Sumarna juga mengatakan jika sertifikasi profesi sektor prioritas lainnya tidak dibangun, ada 2 kemungkinan. Pertama, tingkat produktivitasnya rendah, maka akan berdampak pada produk yang dihasilkan tidak kompetitif. Ketika pasar di ASEAN dibuka, tidak bisa masuk ke pasar negara lain karena kualitas tenaga kerja. Sementara di sisi lain, pendiri Gambaran Brand, Arto Subiantoro mengatakan isu tentang MEA sudah bergulir, artinya ada potensi yang sangat besar sekali untuk brand lokal ke ASEAN. Bahkan kemudian juga sebaliknya, dari ASEAN ke Indonesia. Sehingga untuk membangun itu, persaingan bukan lagi masuk ke area jasa atau produk. Ketika saatnya MEA datang, kemungkinan ada banyak barang yang akan masuk ke Indonesia. Barang-barang itu pun bermacam. Tidak jarang pula yang memiliki kemiripan, bahkan sama dengan produk brand lokal. Maka Indonesia dituntut untuk membangun image sebuah produk dengan brand. Setiap brand, baik lokal maupun internasional, pasti memiliki persepsi sendiri atau cara membangun persepsi yang berbeda-beda. Dalam tahapan ini, biasanya disebut awal sebuah brand itu dibentuk melalui impian, sehingga dalam membangun brand secara komersil menjadi tujuannya. Namun mewujudkan brand lokal dapat bisa bersaing dengan brand asing di MEA nanti adalah cita-citanya. Menurut Arto, selain tanggung jawab komersial untuk perusahaan, perlu diingatkan bahwa brand lokal juga menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan untuk membangun dan menghadapi MEA. Ada 3 poin keuntungan dari membangun brand lokal, yaitu dapat menambah pendapatan ekonomi daerah, meningkatkan lapangan pekerjaan yang membangun kebanggaan nasional. Ia mengimbau kepada masyarakat Indonesia, keberadaan MEA tidak usah terlalu dirisaukan atau diresahkan bagi para pelaku usaha dan pelaku industri kecil lainnya. Pasalnya, MEA ini dapat mendorong motivasi Indonesia untuk terus berinovasi. Menurut Arto, butuh kompetisi karena tanpa kompetisi, Indonesia tidak akan punya motivasi, sehingga dengan kehadiran MEA, terlepas dari sisi baik dan buruknya secara politis maupun ekonomis, hal itu sangat baik untuk Indonesia. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo mengucapkan syukur setelah prosesi ijab kabul pernikahan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda berlangsung dengan lancar di Gedung Graha Sabha Buana Kamis. Indonesia kembali mengirim perawat ke Jepang melalui kerjasama Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJPA). Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia RI bertekad membenahi proses pengawasan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, baik regional maupun nasional. Kepala Pusat Penelitian Informatika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Bugi Sujatmiko, usai acara workshop data besar dari komputasi tingkat tinggi di gedung LIPI Jakarta kepada RRI POI Rabu sore, mengatakan LIPI tetap memiliki acuan sendiri dalam melakukan suatu penelitian. Terkait upaya peningkatan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2016 bertekad untuk meningkatkan angka penyelesaian laporan masyarakat terkait pelanggaran pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman. PT Kereta Api Indonesia telah menjual tiket mudik Lebaran sejak H90 dan semua tiket kereta telah terjual habis. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI kembali menggelar pameran Interior NCAP. Pameran dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada Rabu. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar melaporkan kepada Komisi 3 DPR RI Kamis di Jakarta bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia selalu berada di bawah angka proyeksi. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Banyuwangi, kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini menyimpan sejuta pesona. Hampir berbagai macam wisata ada di kota di ujung pulau Jawa ini. Mulai dari pantai, gunung, hutan, kuliner, dan termasuk air terjun. Berbicara mengenai air terjun, banyak air terjun indah di Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satunya adalah air terjun di Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah. Orang mengenalnya dengan nama air terjun kembar atau air terjun bersaudara. Sebagian lain menyebutnya air terjun Kampung Anyar. Letaknya tak jauh dari pusat kota Banyuwangi, berjarak sekitar 15 km, hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk menuju ke sana. Masuk ke kawasan wisata ini, Anda tidak perlu membayar tiket masuk, alias gratis. Namun bagi Anda yang membawa kendaraan, Anda wajib membayar biaya parkir seharga Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Setelah parkir, untuk menuju ke air terjun, Anda harus berjalan menuruni anak tangga sejauh 200 meter. Tiba di sana, Anda akan takjub melihat keindahan air terjun. Di sana tidak hanya satu, melainkan ada tiga air terjun yang letaknya berdekatan. Karena inilah orang juga menyebutnya air terjun bersaudara. Air terjun yang rata-rata setinggi 10 meter ini berasal bukan dari aliran sungai, tetapi muncul dari balik tebing. Air terjun ini berasal dari sumber mata air Jagir, Pawon, dan Buyut Ijah. Jatuhnya air dari air terjun tersebut membentuk kolam jernih. Beberapa wisatawan mandi dan berendam di sana. Saudara pendengar, dari ketiga air terjun ini yang paling menarik adalah air terjun Sumber Pawon. Pawon dalam bahasa Osing, suku asli Banyuwangi, berarti mata air dapur. Dinamakan air terjun Sumber Pawon karena berasal dari mata air yang letaknya tepat di belakang pawon atau dapur rumah penduduk. Memang di belakang air terjun ini terdapat rumah penduduk dan jalan raya. Air terjun Pawon punya kontur yang melebar sehingga terlihat menarik. Di bawah air terjun ini, siapapun bisa berenang atau sekedar berendam. Di kawasan wisata ini memang sudah terdapat berbagai fasilitas untuk wisatawan. Ada bilik bambu untuk kamar ganti dan juga rumah makan sederhana. Terdapat jembatan kecil yang menghubungkan antara kolam air terjun dengan kamar ganti. Saudara pendengar, tidak hanya air terjun Kampung Anyar, namun kira-kira sejauh 300 meter lagi ke arah hulu ada air terjun Ketanggen. Airnya bersumber dari aliran sungai Kali Bendo. Air terjun ini ternyata cukup eksotis dengan ketinggian yang lebih tinggi dan aliran air lebih deras dibanding air terjun bersaudara. Dijamin Anda akan dibuat takjub. Untuk menuju air terjun ini, Anda cukup berjalan kira-kira 300 meter ke arah hulu. Perjalanan tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi Anda diminta untuk ekstra hati-hati karena aliran arus sungai yang lumayan deras. Tiba di sana sambil menikmati keindahan air terjun, jangan lewatkan untuk berendam dan menikmati kesejukan airnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Kampung Anyar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Jakarta Festival Fashion Run. Meriahnya kemacetan ibu kota sudah menjadi bagian dari kehidupan metropolitan ini. Tidak hanya kemacetan saja yang ada di Jakarta, namun juga gaya hidup dan gaya berpakaian. Banyaknya perancang mode yang bermunculan di Jakarta rupanya mampu menarik perhatian para fashionista. Jakarta bahkan kerap kali menghelat acara-acara fashion layaknya Paris dan Milan. Festival Fashion Run adalah sebuah acara fashion yang berbeda dengan acara fashion show lainnya. Di sini para model datang dari masyarakat biasa yang ingin berkontribusi memeriahkan hari jadi kota Jakarta. Bergaya sambil berlari, bagaimana caranya? Mungkin pertanyaan tersebut muncul di benak Anda. Festival Fashion Run ini merupakan lomba lari yang digabungkan dengan fashion. Atas dasar pemikiran bahwa lari saat ini bukan hanya tentang kesehatan semata, namun juga fashion, maka Maruli Manurung, founder dari Fashion Festival Run, dan rekan-rekannya sepakat untuk menggelar acara ini. Penggabungan dua hal yang sedang tren di Jakarta ini diharapkan mampu memicu masyarakat Jakarta untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap bergaya. Ini adalah kali ketiga bagi Provinsi DKI Jakarta menggelar acara tersebut. Dalam penjelasannya beberapa waktu lalu, Marta D. Silalahi, salah seorang panitia penyelenggara, mengatakan bahwa ada tiga kegiatan utama dalam Festival Fashion Run kali ini. New Race Experience Charity Run mengusung tema From Disabled to Be Able, yaitu penggalangan dana untuk para penyandang tunadaksa, dan Sport Tourism. Sejak acara ini digelar pada tahun 2013, antusiasme masyarakat semakin meningkat. Selain itu, acara ini juga dapat memberikan pengalaman berkesan. Pelari dapat menjadikan ajang lari ini sebagai catwalk untuk dapat mengekspresikan gaya berbusananya sesuai dengan nuansa tren fashion di beberapa era yang disuguhkan. Acara ini diikuti oleh pelari santai pemula, pencinta lari hingga mereka yang tergabung dalam komunitas maupun perseorangan. Bahkan kegiatan ini juga dapat menjadi agenda kegiatan bersama keluarga tercinta untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Acara ini berlangsung pada 7 Juni 2015 di Senayan City, Jakarta. Festival Fashion Run merupakan acara yang sesuai dengan tema Hari Jadi Kota Jakarta tahun ini. Hari Jadi Jakarta kali ini bertemakan Jakarta Modern, Kreatif, dan Berbudaya. Dengan tema tersebut diharapkan agar warga dapat memiliki kebudayaan yang lebih baik lagi di tengah-tengah kemajuan Jakarta. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Jakarta Festival Fashion Run. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari Kamis ini, Voi memilih baris band yang akan mengusung genre alternatif pop rock. Single Sebatas Pandangan menjadi pamungkas mereka. Lagu ini diciptakan oleh Satrio, sang gitaris, berdasarkan dari pengalaman hidupnya. Lagu Sebatas Pandangan sendiri bercerita tentang rasa suka yang muncul di awal perkenalan. Dan mereka sekaligus berharap lagu ini bisa jadi perkenalan yang bagus untuk pendengar baris. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu pertama dari baris band berjudul Sebatas Pandangan.
Sejak pertemuan ini, ku rasakan sendiri adanya yang buat hatiku terkesan. Buat hatiku percaya.
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan lagu pertama Sebatas Pandangan. Baris band terbentuk pada 4 Juli 2009 terdiri dari Dimas vokal, Satrio gitar, Andra bass, dan Tosi drum. Mereka bergabung bersama atas kesenangan bermusik dan keinginan berbagi ekspresi dengan orang lain. Satrio dan Tosi memupuk pertemanan dan bermusik bersama sejak di sekolah menengah. Setelah lulus, lalu mereka berpikir untuk membentuk sebuah band. Andra, sang basis, pun ikut bergabung di baris band, di mana kecocokan bermusik di antara mereka diuji. Dalam bermusik dan meraih impian, Baris percaya tidak ada hal yang terjadi dengan sendirinya. Nama Baris sendiri adalah modifikasi dari kata baris yang dipercaya dari langkah perlahan tapi pasti akan membentuk sebuah barisan. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu Baris band berikut berjudul Mengejar Mimpi.
Kau pergi tinggalkanku sendiri di sini dan hilang meninggalkan semua kenangan kita.
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan lagu kedua Baris band berjudul Mengejar Mimpi. Menurut Baris band, mereka percaya kalau segala sesuatu itu berbaris, jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah merupakan deretan atau barisan kejadian sebelumnya. Jadi mereka meyakini untuk mencapai target harus berbaris hingga mencapai target. Menanggapi adanya fenomena lagu galau yang sedang bersinar di belantika musik Indonesia, Baris mengakui jika apa yang keluar dari mereka adalah hal yang paling jujur dan tidak berpatok pada tren yang sedang membuming saat itu. Pendengar Voice, sebelum menutup jumpa kita kali ini, dengarkanlah lagu terakhir Baris band berjudul Mendua. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Coba memaafkanmu.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Bye. hidupku, kau selalu menyertai.